Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bu dunyoda kimga xizmat qilishni aniqlashtirib olish juda ham muhim. Agar o'z nafsingizga va bu dunyoning hukmdori iblisga xizmat qilsangiz, hayotingiz qanchalik yaxshiligidan qat'iy nazar, noto'g'ri yo'lda ekansiz. Bu dunyodagi hayotimiz sinov uchun berilgan deyishadi ko'pchilik. Balki ularning gaplarida jon bordir. Bu dunyoda qanday yashaganimiz bizning taqdirimizni hal qiladi. Xo'sh, oxiratda qayerga boramiz? Xudoning oldigami yoki do'zaxgami? Zamonaviy kishilarning ko'pchiligi oxirat va mahshar kuniga ishonishmaydi. Biroq bugun va bu hayotimizda o'zimizni yaratuvchimiz, Xudoning qo'liga topshirishimiz, uning yo'l-yo'riqlari asosida yashashimiz bizga farovon hayot olib keladi.
Xavariy Pavlus o'z shogirdi Timofeyga aytganlari biz uchun ham juda yaxshi maslahat bo'ladi. Keling, u shogirdiga nima deganini eshitamiz. Sen esa, ey o'g'lim, Iso Masihdan topgan inoyat bilan kuchga to'lgin. Ko'p shohidlar huzurida sen mendan nima eshitgan bo'lsang, boshqalarga ham ta'lim berishga qobiliyatli, ishonchli odamlarga topshirgin. Iso Masihning yaxshi bir askari kabi taqdiringdagi azoblarga dosh bergin. Harbiy xizmatdagi askar qo'mondonimni mamnun qilay deb tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. Shuningdek, musobaqada qatnashgan kishi agar qoidaga rioya qilib o'zib ketmasa, g'alaba tojini kiymaydi. Mehnatkash dehqon esa hosildan birinchi bo'lib ulush olish kerak. Aytganlarimni yaxshilab o'ylab ko'r. Rabbimning o'zi hamma narsani senga tushuntiradi.
Men targ'ib qilayotgan xushxabarning mohiyatini esda tut. Shu sababdan hamda Xudo tanlagan kishilar sababli men hamma narsaga sabr toqat bilan chidayapman. Toki ularning o'zi ham Iso Masih bergan najotdan foydalanib, abadiy ulug'vorlikka erishsinlar. Bu so'z barqarordir. Agar u bilan birga o'lgan bo'lsak, u bilan birga ham yashaymiz. Agar sabr toqat qilsak, u bilan birga davr suramiz. Agar biz uni inkor etsak, u ham bizni inkor etadi. Agar biz sadoqatsizlik qilsak, u yana sodiq qoladi, chunki o'zini o'zi inkor eta olmaydi. Xudovandning yaxshi askari bo'lish uchun kishi ha deb tirikchilik tashvishlari haqida qayg'uravermay, Xudovandni mamnun qilish haqida o'ylash kerak. Kalomda bu haqida shunday deyilgan.
Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Samoviy otangiz siz bularning bariga muhtoj ekanligingizni biladi-ku. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Bu hayotda Xudovandning yaxshi askari bo'lishga qaror qilgan kishilar har kun uchrashi mumkin bo'lgan quruq bahs tortishuvlardan qochish kerak. Ahmoqona va johilona bahslar faqatgina janjalga sabab bo'ladi. Xudoning yaxshi askari esa janjalkash bo'lmasligi kerak. Ana shundagina Xudovandning eng yaxshi askari bo'la oladi va bu dunyodayo qilgan ishlari uchun mukofot oladi. Siz bilishni istagan ma'lumotlar www.najot.com saytimizda.